Կադետ Բիգլերի երազը Բուդապեշտ հասնելուց առաջ։ Նա մայոր է, կրծքին, պարգևի նշան և երկաթե խաչ։ Տեսչական ստուգման է գնում իրեն վստահված բրիգադի ճակատամասը։ Չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է պատահել, որ ինքը, որին ենթարկվում է մի ամբողջ բրիգադ, մինչև հիմա դեռ մայորի աստիճան ունի։ Նա ենթադրում է, որ իրեն տրված է գեներալ մայորի աստիճան, բայց գեներալը անհետացել է դաշտային փոստի թղթերի մեջ։ Իր մտքի մեջ նա ծիծաղում է կապիտան Սագների վրա, որն այն ժամանակ գնացքում նրան սպառնաց ուղարկել լարափակոցներ կտրատելու։ Ի դեպ, կապիտան Սագները պորուչիկ Լուկաշի հետ միասին իր Բիգլերի առաջարկությամբ արդեն վաղուց տեղափոխված է ուրիշ գունդ, ուրիշ դիվիզիա, ուրիշ բանակային կորպուս։ Ինչ որ մեկը նրան նույնիսկ պատմել է, որ նրանք երկուսն էլ թշնամուց փախչելով խայտառակ կերպով մեռել են մի ճահճում։ Երբ նա ավտոմոբիլով գնում էր դիրքերը, իրեն վստահված բրիգադի ճակատամասը տեսչական ստուգման ենթարկելու, նրա համար ամեն ինչ պարզ էր, նա անձամբ ուղարկված է բանակի գլխավոր շտաբի կողմից։ Զինվորներն անցնում են նրա մոտով և երգում մի երգ, որը նա կարդացել է ավստրիական զինվորական երգերի, խոսքն այն մասին է ժողովածույում. «Ամուր կացեք, քաջորդիներ, զարկեք անարգ մեր թշնամուն, բարձր պահեք դրոշը մեր»։ Դաշտանկարը հիշեցնում է Վիեննայի պատկերազարդ թերթի պատկերները։ Ամբարի աջ կողմում տեղավորված է հրետանին։ Սա գնդակոծում է թշնամու խրամատները, որոնք ընկած են այն խճուղու մոտ, որով նա գնում է ավտոմոբիլով։ Ձախ կողմում կանգնած է մի տուն, որի ներսից կրակում են, մինչ թշնամին ջանում է խզակոթերով տեղահան անել դուռը։ Խճուղու մոտ այրվում է թշնամու մի սավառնակ։ Հեռվում երևում են հեծելազորը ու բոցավառվող գյուղեր։ Ավելի հեռվում, մի փոքրիկ բարձունքի վրա, դասավորված են երթային գումարտակի խրամատները, որտեղից գնդացրային կրակ են բացել։ Խճուղու երկայնքով ձգված են թշնամու խրամատները։ Վարորդը խճուղիով մեքենան վարում է դեպի թշնամու կողմը։ Գեներալը գոռում է վարորդի խոսափողակի մեջ. «Չես տեսնում, ուր ենք գնում, այնտեղ թշնամին է»։ Սակայն վարորդը հանգիստ պատասխանում է. «Պարոն գեներալ, սա միակ կարգին ճանապարհն է և լավ վիճակի մեջ է. Հարևան ճանապարհներին դողերը չեն դիմանա»։ Որքան ավելի են մոտենում թշնամու դիրքերին, այնքան կրակը սաստկանում է։ Արկերը պայթում են սալորենիների ծառուղու երկու կողմերին փորված խրամառուների վրա։ Սակայն վարորդը հանգիստ հաղորդում է խոսափողակով. «Սա հիանալի խճուղի է, պարոն գեներալ. Մարդ իսկի չի իմանում, ինչպես է քշում. Եթե թեքվենք դեպի դաշտը, մեր դողը կպայթի»։ «Տեսեք, պարոն գեներալ», նորից գոռում է վարորդը, «այս խճուղին այնքան լավ է շինված, որ նույնիսկ 35 սանտիմետրանոց հրասանդները մեզ բան չեն կարող անել. խճուղին կալի պես հարթ է. իսկ այն քարքարոտ սայլուղիների վրա մեր դողերը կպայթեն. չենք էլ կարող հետ դառնալ, պարոն գեներալ»։ «Դզ, դզ, դզ, դզում»։ Լսում է Բիգլերը և ավտոմոբիլը մի վիթխարի թռիչք է կատարում։ «Ասում էի, չէ, պարոն գեներալ»։ Բղավում է վարորդը խոսափողակի մեջ։ «Որ խճուղին չափազանց լավ է շինված. այ հենց նոր ուղակի մեր կողքին 35 սանտիմետրանոց պայթեց. բայց ահա ոչ մի փոս, կարծես կալ լինի. բայց բավական է, որ դեպի դաշտը քշենք, դողերը կպայթեն. հիմա մեզ վրա կրակում են 4 կիլոմետր հեռավորությունից»։ «Ուր ենք գնում»։ «Դա հետո կիմանանք», պատասխանում է վարորդը։ «Քանի դեռ խճուղին այսպես է, ես երաշխավոր եմ ամեն ինչի համար»։ Հանկարծ թռիչք, զարհուրելի մի թռիչք, և մեքենան կանգ է առնում։ «Պարոն գեներալ», գոռում է վարորդը, «դուք գլխավոր շտաբի քարտեզն ունեք»։ Գեներալ Բիգլերը վառում է էլեկտրական լապտերիկը և տեսնում, որ ծնկների վրա դրված է գլխավոր շտաբի քարտեզը։ Բայց միաժամանակ դա 1864 թվի հոլանդական ծովափերի քարտեզն է, և այն ժամանակվա քարտեզը, երբ Պրուսիան ու Ավստրիան Դանիայի դեմ պատերազմում էին Շլեզվիգի համար։ «Այստեղ ճամփաբաժան է», ասում է վարորդը։ «Երկու ճանապարհներն էլ տանում են դեպի Թշնամու դիրքերը, սակայն ինձ համար կարևորը միայն լավ խճուղին է, որպեսզի դողերը չտուժեն, պարոն գեներալ. Ես շտաբի ավտոմոբիլի համար պատասխանատու եմ»։ Հանկարծ հարված, մի խլացուցիչ հարված, և աստղերը մեծանում են անիվների պես, հարդագողի ճանապարհը թանձր է կաթի սերի պես։ Նա, Բիգլերը, վարորդի նստարանին նստած, համբառնում է տիեզերք։ Մնացածը կարծես մկրատով կտրատած լինի, ավտոմոբիլից մնացել է միայն նրա մարտական գրոհող առաջամասը։ «Ձեր բախտը բերեց», ասում է վարորդը, «որ ուսիս վրայից քարտեզը ցույց տվիք. դուք թռակ ընկաք ինձ մոտ, իսկ մնացածը պայթեց. դա 42 սանտիմետրանոց արկ էր. գիտեի, որ այդպես է լինելու. քանի որ ճամփաբաժան է, խճուղին բանի պետք չէ. 38 սանտիմետրանոց արկից հետո կարող էր միայն 42 սանտիմետրանոց լինել. Չէ՞ որ առայժմ ուրիշ չափերի արկեր չեն արտադրում, պարոն գեներալ»։ «Դեպի ուր եք քշում»։ «Թրչում ենք երկինք, պարոն գեներալ, մեզ անհրաժեշտ է խուսափել գիսաստղերից, նրանք 42 սանտիմետրանոցից էլ սոսկալի են»։ «Հիմա մեր տակը Մարսն է», հայտնում է վարորդը երկար պաուզայից հետո։ Բիգլերը նորից իրեն միանգամայն հանգիստ է զգում։ «Դուք ծանոթ եք Լայպցիգի մոտ ժողովուրդների մղած պատերազմի պատմությանը», հարցնում է նա։ «Ֆելդմարշալ Իշխան Շվացենբերգը 1813 թվին շարժվեց դեպի Լիբերտկովիցը. հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ Լինդենաուի համար մղված մարտը, գեներալ Մերվելտի ճակատամարտը. Ավստրիական զորքերը գրավեցին Վախաֆը, իսկ երբ հոկտեմբերի 19-ին Լայպցիգը ընկավ»։ «Պարոն գեներալ», հանկարծ ընդհատեց նրան վարորդը, «մենք երկնքի դռան առաջ ենք, իջեք, պարոն գեներալ. մենք երկնքի դռնով անցնել չենք կարող, այստեղ հրմշտուք է, ուր նայում ես, զորք է ու զորք»։ «Մեկնում եք ին տակը գցիր», գոռում են ավարորդի վրա, «և իսկույն մի կողմ կքաշվեն»։ Եվ ավտոմոբիլից դուրս կախվելով գեներալ Բիգլերը բղավում է. «Զգույշ խոզեր, այ քեզ անասուններ, գեներալ են տեսնում և չեն մտածում աջ հավասարում անել»։ Վարորդը հանգստացնում է նրան. «Դա նրանց համար հեշտ չէ, պարոն գեներալ, շատերի գլուխները կտրված են»։ Գեներալ Բիգլերը միայն հիմա է նկատում, որ այդ բազմությունը կազմված է հաշմանդամներից, որոնք կռվում կորցրել են մարմնի զանազան մասեր՝ գլուխ, ձեռք, ոտք, սակայն նրանք իրենց պակաս մասերը ուղեպայուսակի մեջ դրած իրենց հետ մանենացում։ Պատառոտված շինել հագած մի բարեպաշտ հրետանավոր, որ հրմշտելով առաջ էր մղվում երկնքի դռան առաջ, պարկի մեջ կրում էր իր փորը և ստորին վերջավորությունները։ Մի բարեպաշտ աշխարազորայինի պարկի միջից գեներալ Բիգլերին նայում էր հետույքի այն կեսը, որ աշխարազորայինը կորցրել էր Լվովի մոտ։ «Դա կարգի համար է», դարձյալ բացատրեց վարորդը, ավտոմոբիլը քշելով խիտ բազմության միջով, «որովհետև պետք է ներկայանան երկնային գերագույն հանձնաժողովին»։ Երկնքի դռնից ներս մտնել թույլ էին տալիս միայն նշանաբառով, որը գեներալ Բիգլերը իսկույն հիշեց. «Հանուն Աստծո և Կայսեր»։ Ավտոմոբիլը մտնում է դրախտ։ «Պարոն գեներալ», դիմեց Բիգլերին մի թևավոր սպա հրեշտակ, երբ նրանք անցնում էին զինակոչի քրեշտակների զորանոցի մոտով։ «Դուք պետք է գնաք գլխավոր հրամանատարի ռազմակայանը»։ Նրանք անցան վարժադաշտը, որ լեփլեցուն էր զինակոչի քրեշտակներով, որոնց սովորեցնում էին «Ալելույա» գոռալ։ Անցան զինվորների մի խմբի մոտով, որտեղ շիկագլուխ կապրալ հրեշտակը խստավարժեցնում էր զինվորական լրիվ համազգեստ կրող մի դմբլո զինակոչի քրեշտակի, բռունցքով հարվածում նրա փորին ու բղավում. Բերանդ լայն բացարա, Բեթխեհեմի խոզ, միթե այդպես են ալելույա գոռում։ Կարծես բերանումդ կնետլիկ կա, հետաքրքիր է, թե որ էշն է քեզ թողել դրախտ։ Մեկ էլ կրկնիր։
Հլե, հլիլույա։
Այդ ի՞նչ է, սրիկա, մեր դրախտումն էլ պիտի քթիդ մեջ խոսես։ Մեկ էլ կրկնիր, Լիբանանի մայրի։
Նրանք շարունակում էին առաջանալ, բայց դեռ երկար ժամանակ լսվում էր ահաբեկված ռնգախոս հրեշտակ զինակոչիկի ոռնոցը.
«Հլե, հլիլույա»!
Եվ հրեշտակ կապրալի գոռոցը.
«Ալելույա, ալելույա հորդանանի խոզ»!
Ապա նրանք մի մեծ, չեխական Բուդեյովիցիի Մարինյան զորանոցի նման մեծ շենքի վրա տեսան մի փառահեղ լուսապսակ. Իսկ շենքի վերևում երկու սավառնակ, մեկը նրա աջ, մյուսը ձախ կողմում, դրանց միջև ձգված էր մի ահագին պաստառ, որի վրա հսկայական տառերով գրված էր. «Աստծո կայսրական թագավորական շտաբ կայան»։ Դաշտային ժանդարմերիայի համազգես թակած երկու հրեշտակներ ավտոմեքենայից դուրս են բերում գեներալ Բիգլերին, բռնում վզակոթից և տանում վեր, երկրորդ հարկ։
«Տեր Աստծո առաջ, ձեզ կարգին կպահեք»,
ասում են նրանք և նրան ներսերում։
Սենյակի մեջ տեղում, որի պատերից կախված են Ֆրանց Իոսիֆի և Վիլհելմի, թագաժառանգ Կարլ Ֆրանց Իոսիֆի, գեներալ Վիկտոր Դանեկելի, էրցհերցոգ Ֆրիդրիխի և գլխավոր շտաբի պետ Կոնրադ ֆոն Հենցենդորֆի պորտրետները, կանգնած է Տեր Աստվածը։
«Կադետ Բիգլեր»,
խստորեն հարցնում է Աստվածը,
դուք ինձ ճանաչում եք։ Ես 11-րդ երթային վաշտի նախկին կապիտան Սագներն եմ»։
Բիգլերը քար է կտրում։
«Կադետ Բիգլեր»,
բարբառում է նորից Տեր Աստվածը,
ինչ իրավունքով եք դուք ձեզ վրա առել գեներալ մայորի տիտղոսը։ Ինչ իրավունքով էիք դուք, կադետ Բիգլեր, շտաբի ավտոմոբիլով շրջում թշնամու դիրքերի միջև ընկած խճուղիով։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»,
լռեցեք, կադետ Բիգլեր, երբ խոսում է Աստվածը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»,
նորից կակազելով սկսում է Բիգլերը։
«Ուրեմն չեք բարեհաճում լռել»,
գոռում է նրա վրա Աստվածը, բացում դուռը և ձայն տալիս։
«Թող երկու հրեշտակներ գան այստեղ»։
Սենյակ են մտնում երկու հրեշտակներ, ձախ ուսներից հրացանները կախ։ Բիգլերը հանձին նրանց ճանաչում է Մատուշիչին և Բատսերին։ Տեր Աստծո շուրթերը բարբառում են։
«Դրան գցել արտակնոցը»։
Կադետ Բիգլերը գլորվում ընկնում է ինչ-որ տեղ, ուր սոսկալի գարշահոտություն է փչում։ Քնած կադետի դիմաց նստած էին Մատուշիչը ու կապիտան Սագների սպասյակ Բատսերը և ամբողջ ժամանակ 66 էին խաղում։
«Այնպիսի հոտ է փչում գյադայից, որ կարծես չորացրած ձուկ լինի»,
ասաց Բատսերը, որ հետաքրքրությամբ հետևում էր, թե ինչպես քնած կադետ Բիգլերը կասկածելիորեն շուռումուռ է գալիս։
«Ինչպես երևում է, շալվարը լցրել է»։ «Դա ամեն մարդու կարող է պատահել»,
փիլիսոփայորեն նկատեց Մատուշիչը։
«Ուշադրություն մի դարձրու, հո դու չես շորերը փոխելու, ավելի լավ կլինի թղթերը բաժանես»։
Արդեն երևում էր Բուդապեշտի լույսերի հրացոլքը, Դանուբի վրա լուսարձակը շոշափում էր երկինքը։ Կադետ Բիգլերը ըստ երևույթին երազում արդեն ուրիշ բան էր տեսնում, նա քրթմնջում էր։
«Հաղորդեցեք իմ քաջարի բանակին, որ նա իմ սրտում իր համար սիրո և երախտագիտության հավերժական հուշարձան է կանգնեցրել»։
Քանի որ այդ ասելիս նա շուռումուռ էր գալիս, գարշահոտությունը նորից դիպավ Բատսերի քթին։ Բատսերը թքեց ու թոնթորաց։
«Վրայից արտակնոց մաքրողի հոտ է գալիս, կեղտոտած արտակնոց մաքրողի»։
Իսկ կադետ Բիգլերը ավելի ու ավելի անհանգիստ էր շուռումուռ գալիս։ Նրա նոր երազը արտակարգ ֆանտաստիկ էր, նա պաշտպանում էր Լինցը Ավստրիայի ժառանգական տիրապետության համար մղվող պատերազմը։ Տեսնում է նա քաղաքի շուրջը սարկված ռեդուտները ու ամրությունները։ Նրա գլխավոր շտաբը վեր է ածվել մի մեծ հոսպիտալի։ Ամենուրեք պառկած են իրենց փորերը ամուր բռնած վիրավորներ։ Քաղաքի ցցապատնեշների վրայով անցնում են Նապոլեոն առաջինի ֆրանսիացի դրագունները։ Իսկ նա, քաղաքի պարետը, կանգնած է նրանց բոլորից վեր։ Նույնպես բռնել է փորը և ձայն է տալիս ֆրանսիացի բանակնացին.
«Հայտնեցեք ձեր կայսրին, որ ես չեմ հանձնվի»։
Հետո կարծես փորի ցավերը մեղմանում են, և նա երկու մարտակի հետ ցցապատնեշների միջով փախչում է քաղաքից, ընդառաջ գնալով պարքին ու հաղթանակին, և տեսնում է, թե ինչպես պորուչիկ Լուկաշը կուրծքը դեմ է անում ֆրանսիացի դրագունի թրին, որպեսզի կասեցնի նրա, Բիգլերի, ազատագրված Լինցի պաշտպանի վրա ուղված հարվածը։ Պորուչիկ Լուկաշը մեռնում է նրա ոտքերի տակ, գոչելով.
«Ձեզ նման մարդը, պարոն գնդապետ, ավելի է անհրաժեշտ, քան չնչին օբեր-լեյտենանտը»։
Լինցի զգացված պաշտպանը դեմքը շրջում է մեռնողից, բայց այդ ժամանակ կարտեչը դիպչում է նրա հետույքի թշին։ Բիգլերը մեքենայաբար շոշափում է շալվարը և ձեռքի վրա ինչ-որ լպրծում բան զգում։ Նա բղավում է.
«Սանիտարներ! Սանիտարներ!»
և ձիուց վայր է ընկնում։